Gemeente, kom ons maak die woord van die Here nou oop en ons lees uit die Ou Testament, die skriflesing 2 Konings 18 en 19 gaan ons verskillende gedeeltes uit lees. Ons gaan dit lees in verband met die teks vir vanoggend, Psalm 46. So kom ons begin nou om te lees uit die tweede boek Konings, hoofstuk 18. Ons begin met 2 Konings 18 verse 1 tot 6. En in die derde jaar van Hosea die seun van Ela, die koning van Israel, het Hizkia die seun van Agas, die koning van Juda geword. 25 jaar was hy toe hy koning geword het. En hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Abi, 'n dogter van Sagaria. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang van wat Moses gemaak het stikkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op die dag daarvoor offerrook laat opgaan het en hy het dit Nehustan genoem. Hy het op die Here, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Ja, hy het die Here aangehang, sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou, wat die Here Moses beveel het. Dis die inleidende woorde wat daar oor koning Hizkia geskryf word. En dan lees ons nou verder vanaf vers 28, vers 28 tot 38. Toe gaan die rapsake staan en roep hardop in die Joodse taal en hy spreek en sê, hoor die woord van die groot koning, die koning van Assirië. So sê die koning, laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie uit sy hand kan red nie. En Hizkia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê, die Here sal ons sekerlik red en hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Luister nie na Hizkia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put, totdat ek julle kom haal na land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde, 'n land van olyfbome en heuning, dan sal julle lewe en nie sterwe nie en luister nie na Hizkia nie. Want hy verlei julle deur te sê, die Here sal ons red. Het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië? Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar is die gode van Sefarvaim, Jena en Iva, dat hulle Samaria uit my hand kon gered het? Wie is daar onder al die gode van die lande wat hulle land uit my hand gered het, dat die Here Jerusalem uit my hand sou red? Maar die manskappe het stil gebly en om niks geantwoord nie, want dit was die bevel van die koning, julle moet om nie antwoord nie. Toe het Eliakim, die seun van Hilkia, wat oor die paleis was, en Sepna die skrywer en Joa die seun van Asaf die kanselier, met geskeerde klere by Hizkia gekom en om die woorde van die rapsake te kenne gegee. En dan lees ons verder in hoofstuk 19, En toe koning Hizkia dit hoor, het hy sy klere geskeer en hom met 'n roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Daarna stuur hy Eliakim, wat oor die paleis was, en Sepna, die skrywer en die oudstes van die priesters met roukleere bedek, na die profeet Jesaja, die seun van Amos. En hulle sê vir hom, so sê Hizkia, vandag is 'n dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie. Miskien sal die Here u God al die woorde hoor van die rapsake wat deur sy heer die koning van Assirië gestuur is om die lewende God te smaad. En sal hy hom straf oor die woorde wat die Here u God gehoor het. Hef dan 'n gebed op vir die oorblysel wat nog aanwesig is. En toe die dienaars van koning Hizkia by Jesaja kom, sê Jesaja vir hulle, So moet julle jul Heer antwoord, so spreek die Here, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assirië my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerug hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Dit was die profetiese woorde van Jesaja, en dan lees ons nog verder vanaf vers 15. Vers 15 en dan tot einde van die hoofstuk. En Hizkia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here God van Israel, wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak. O Here, neig U oor en luister, open U oë, Here, en kyk en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Here, die konings van Assirië het die nasies en hulle land verwoes, en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mensehande, hout en klip, daarom kon hulle dit vernietig. Verlos ons dan nou toch uit sy hand, Here onse God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat u Here alleen God is. Toe laat Jesaja die seun van Amos Hizkia weet, so spreek die Here die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Dit is die woord wat die Here oor hom gespreek het. Die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou, agter jou skud die dogter van Jerusalem die hoof. Wie het jy gesmaad en gelaster, en teen wie het jy die stem verhef en jou oë hoogmoedig opgehef? Teen die heilige van Israel. Deur jou boodskappers het jy die Here gesmaad en gesê, met die menigte van my waans het ek die hoogte van die berge opgeklim, die uithoeke van die Libanon, en ek het sy statige seders, die keer van sy cipresse, omgekap en deurgedring tot in sy diepste skuilhoeke, sy bos, wat is soos 'n tuin. Ek het gegrawe en vreemde waters gedrink, en met my voetsole laat ek al die Nijlstrome van Egypte opdroog. Het jy dit nie gehoor nie? Van lank al het ek dit gereed gemaak, en die dae van die voortyd af beskik. Nou het ek dit laat kom, dat jy versterkte stede kon verwoes tot pynhope, en hulle inwoners was magteloos, het verskrik en miskaamd gestaan, hulle was soos plante van die veld en groen grasies, soos gras op die dakke en brandkoring voordat dit ares skiet. Maar ek ken jou, sit en jou uitgaan en jou ingaan en hoe jy teen my raas, omdat jy teen my raas en jou trotsheid opgekom het in my ore, daarom sal ek my hak in jou neersit en my toom tussen jou lippe en jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het. En dit sal vir jou die teken wees, eet hierdie jaar wat vanself opslaan en in die tweede jaar wat dan nog opkom, maar in die derde jaar, saai en oes en plant wingerde en eet die vrugte daarvan, dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda weer wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe. Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Sion, die ywer van die Here van die leerskare, sal dit doen. Daarom, so sê die Here aangaande die koning van Assirië, Hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pijl inskiet en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here. En ek sal hierdie stad beskut om dit te verlos ter wille van my en my knecht David. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg klaarmaak, was dit allemaal dooie liggame. En Sanherib, die koning van Assirië, het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Nineveh gebly. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy god Nisrog, het sy seuns Adramelech en Sareser hom met die swaard neergeslaan. Maar hulle het ontvlug na die land Ararat. En sy seun Esarhaddon het in sy plek koning geword. Tot sover die skriflesing, gemeente. Gemeente, die teks vir vanoggend is Psalm 46. Kom ons lees nou saam Psalm 46. Vir die musiekleier van die kinders van Korach met sopraanstemme 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die wonings van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou, tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal jonk en oud, net soos Christa Agema en Logan Wilcox vanoggend gedoop is, is die jong mense wat vandag belydenis aflê, ook as babatjies gedoop. Toe hulle ouers, en ons is bevoorreg dat hulle ouers almal hier is vandag, by die doopvont gestaan het, dit was in die jaar 2000, het hulle nog nie geweet wat er toekoms daar vir hulle seun of dogter voorlê nie. Ek weet nie of een van hulle toe al aan hierdie dag gedink het nie, dat hulle baba, wat nou volwasse geword het, hier voor almal in die kerk gaan staan om geloofsbelydenis af te lê. In die afgelope 19 jaar kon daar soveel gebeur het, en daar het ook geweldig baie gebeur. Maar laat ons erkenning gee vir hom wat dit verdien. Deur al die jare was die Here 'n toevlug, en ons gee hom aan hom die dank, dat die baba wat julle as ouers laat doop het, nou volwasse geword het. Aan hom die dank, dat julle as ouers nog steeds lewe om vandag getuie te mag wees. Aan hom die dank, dat hy die geloof in hierdie jong mense se harte gewerk het. Ek het as teks vir hierdie belydenisdiens 'n Bybelgedeelte gekies wat ons na die fondamente terugneem. Psalm 46 se refrein is wat dit betref duidelik: die Here van die leerskare is vir ons 'n bergvesting. 'n Veel sprekende boodskap vir hierdie jong mense en vir elkeen van ons. Gemeente, ek verkondig u die evangelie met die volgende tema: 'n vaste burg is onse God. Dis die tema vir vanoggend. 'N vaste burg is onse God. Ons gaan na twee punte kyk. Ten eerste, Psalm 46 is 'n lied wat getuig oor God se beproefde hulp in die verlede. En in die tweede plek, dis 'n lied wat oproep tot onbevreesde vertroue in die hede. 'N vaste burg is onse God. 'N lied wat getuig oor God se beproefde hulp in die verlede, dit eerstens, en dan tweedens, 'n lied wat oproep tot onbevreesde vertroue in die hede. Geliefde gemeente, om hierdie psalm te verstaan en te waardeer, en om regtig onder die indruk te kom van hierdie psalm, sal ons eers aandag moet skenk aan die historiese omstandighede waarin dit geskryf is. Dit is geskryf deur die kinders van Korach. Hulle was deel van die Leviete wat diens gedoen het by die tempel in Jerusalem. Die kinders van Korach was spesifiek gemoeid met die sang en musiek by die tempel. Hierdie psalm is dus van hulle afkomstig. Maar uit watter tyd precies? Gemeente, alles dui daarop, dat hierdie psalm stam uit die spannende tye, toe Assyrië die wereldmag was. In die jaar 722 voor Christus, val Assyrië die 10 stammenryk aan, en kom die hoofstad Samaria tot de val. Dit was onderdeel van een veldtocht van die Assyriese koning na die westelike grense van sy wereldryk. In die westelike gebied was daar namelijk een klomp kleiner koninkryke wat hulle opstandig teen Assyrië begin gedraai het en hulle daarby die hulp van Egypte ingeroep. Assyrië wou hierdie opstande in die kiem smoor en het dus met een leer bestaande uit 100.000 soldaten, perde en strijdwaans, na die weste opgeruk. 20 jaar na Samaria'se val, verskyn die Assyriese leer ook voor die poorte van Jerusalem. En hierdie angstige tyd, as ook die onverwagse afloop, gemeente, dit is die historiese context waarbinne Psalm 46 ontstaan het. Hierdie was die tyd van koning Hizkia. Hy was die seun van een geweldig goddelose koning, koning Agas. Maar Hizkia het een godvreesende ma gehad, Abi. Sy het een onuitwisbare invloed ten goede op sy lewe gehad. Sy het hom geleer om werklik op God as Immanuel te vertrou. En gemeente, hierdie was ook die tyd van die profeet Jesaja. Vir jare lang het Jesaja sy profetiese prediking gewentel rondom die woord Immanuel, God met ons. Juda moes nie hulp soek by Egypte of by ander bondgenootskappe nie. Allereers moes hulle opkyk na God en by hom hulp soek. Jesaja sy prediking het Hizkia sy oë oopgemaak. Assyrië was in Godse magtige hand, soos een stok waarmee hy Juda wou tuchtig. In hierdie angstige tyd het Juda steeds meer sy vertroue op bondgenootskappe begin stel. Vir die meeste in Juda het gegeld nie dit wat Psalm 46 sê, maar Egypte is vir ons een toevlug en sterkte. Egypte is ons hulp in benauwdhede, in hoë mate beproef. Pleks van op God is daar op Egypte vertrou. Jesaja is deur God ingeskakel om hierteen te waarsku. Wee hulle wat na Egypte trek om hulp. Die Egiptenaars is mense. Hulle is nie God nie. Maar wat moes Juda dan wel doen? Jesaja se raad was, sê vir julle bondgenote, die Here het Sion gegrondves. Die ellendiges van sy volk sal daarin skuil. Jesaja se boodskap is duidelik, deur bekering sal julle verlos word, in stilheid en vertroue op die Here. Sion sal ontkom aan die gevaar, die regte begin doen, geregtigheid na te jaag. En soos ons weet, slegs 'n minderheid uit Godse volk, 'n res, het na die oproep geluister. En onder hierdie res was ook die Koragiete, waaronder die digter van hierdie psalm. En Jesaja se profesie het toe uitgekom. Hy het Juda gewaarsku dat hulle bondgenote nie betroubaar is nie en dat Egypte 'n geknakte rietstok is. Toe die supergroot leer van die Assyriërs opdaag, het die geallieerde bondgenote mekaar die een na die ander in die steek gelaat. En toe gebeur dit in die 14e jaar van koning Hizkia, dat Assyrië Juda binnentrek en die een dorp na die ander met die grond gelyk maak en die platteland word verwoes. In ou Assyriese bronne word melding gemaak dat meer as 200.000 mense uit Juda deur hulle saamgeneem word, saamgevoer met baie vee. En ook dat Jerusalem met sy koning Hizkia omsingel is soos 'n voël toegesluit in 'n hokkie. Waar het bondgenoot Egypte nou gebly? Toe Juda hulle die meeste nodig gehad het. Van Egypte was geen taal of teken te verneem. En wat doen Hizkia nou? Hizkia betaal miljoene om die Assyriese beleg van Jerusalem af te koop. Maar desondanks eis die medoonlose Sanherib die stad op. Sy woordvoerders skreeu na die Judeese soldate op die mure dat hulle nou maar moet ophou om op Jahwe te vertrou. En die belering duur voort met die doel om as Hizkia die stad nie oorgee nie, dit heeltemal uit te honger. Maar gemeente, op hierdie oomblik sien ons dan hoe Hizkia se ma, Abi, se invloed op haar seun die deurslag gee. So dikwels was dit 'n ma wat haar kind se lewe gered het. 'N ma wat onopvallend agter die skerms elke dag vir haar kind bid. Haar kind in elke dag se lewe op God leer vertrou. En so pluk die hele volk nou die vrugte van die godvreesende opvoeding wat sy vir Hizkia gegee het. Hizkia trek rouklere aan en begeef hom na die huis van die Here. En wie se raad vra hy daar? Hy stuur 'n gesantskap na die profeet Jesaja. Die profeet wat al die hoëgeplaastes in Jerusalem goed geken het, maar na wie niemand wou luister nie. Maar Hizkia vra wel by hom voorbede vir die reddelose stad. Hizkia beroem hom nie op sy eie werke nie. Hy stuur 'n brief saam wat hy van Sanherib ontvang het, waarin die naam van die Here van voor tot agter gelaster word. Sal die Here toelaat dat dit ongestraf bly? En gemeente, dan gryp die engel van die Here in. Die engel van die Here dus, God se eie seun, Jesus Christus, soos ons hom uit die Nuwe Testament ken. En hy knak die geweldige groot leer van die Assyriërs in een nag. Toe die son die volgende oggend opkom, blyk daar 185.000 dooies in hulle kamp te wees. En daar was geen keuse anders vir Sanherib as om sterk tussen die bene na sy hoofstad terug te keer nie. En gemeente, hierdie is dus die historiese agtergrond van Psalm 46. Dit was 'n tyd waarin nasies gebruis en koninkryke gewankel het. Die Here se onverwagse wonderbaarlike uitredding was die aanleiding waarom hierdie loflied geskryf is. Nou kon Juda weer opgelig asemhaal. Die vlugtelinge uit die platteland wat hals oor kop na Jerusalem gevlug het, kon weer terugkeer na hulle plase. En nou dat Sanherib die aftog geblaas het, het die oomblik aangebreek om die Here vir die uitredding te dank. Daarin het die Leviete die voortou geneem. En soos genoem, onder hulle was dit die Koragiete, as sangers en ook as psalmdigters. Aan die Here is die verskuldigde dank gebring, omdat hy alweer bewys het, dat hy 'n toevlug, ja 'n rotsvesting vir sy volk is. En hierdie is die refrein van Psalm 46, God is 'n bergvesting vir sy volk. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daardie woord gemeente benoudheid is dieselfde woord wat Hizkia ook gebruik het die dag toe hy sy rouklere aangetrek het. 2 Konings 19 vers 3. Vandag is 'n dag van benoudheid. Gemeente, 'n stad wat beleer word, was iets verskrikliks. Die bevolking het die dood in die gesig gestaar. En in die tussentyd is hulle steeds meer uitgehonger, so totdat hulle, soos ons ook lees, hulle eie drek en urine begin drink het, soos die profeet Jesaja geprofeteer het, Jesaja 36. In die tussentyd het hulle tevergeefs op die geknakte rietstok Egipte gewag. Daarenteen was die engel van die Here 'n staatmaker. Indien julle hom soek, sal hy homself laat vind. Maar indien julle hom verlaat, sal hy julle vir altyd verstoot. Die Here homself het hom weer eens as die betroubare een bewys. Selfs al waggel die aarde, al wankel die berge weg in die see. Gemeente, die Koragiete dig hier met die sterkste bewoordinge wat hulle kon bedink. Die Here is met ons, Immanuel. Vir jare het Jesaja teen die volksopinie ingeprofeteer. Egipte was nie met ons nie. En toe die nood op sy hoogste was, het die Here sy engel gestuur. En hy alleen kon in een nag 185.000 Assyriërs doodmaak. Sanherib kon dosyne en dosyne versterkte stede inneem, maar die God van Jakob was vir sy volk 'n rotsvesting. Hiskia het bely, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië of vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here onse God. In hierdie uur van benoudheid het Hiskia teruggekeer tot dit wat sy ma hom geleer het, Immanuel, God is met ons. Verwag die onmoontlike van hom, hy sal nie teleurstel nie. Bly net by hom, dan is jy veilig. Gemeente, die Koragiete kontrasteer die bruisende waters van die onstuimige volkeresee met die stroompies in die Godstad. In Jerusalem is die Here se aanwesigheid soos lewende water wat deur die stad vertak en almal bly maak. 'N lieflike rivier. Nou Jerusalem gemeente het nie 'n standhoudende waterfontein gehad nie, maar die Here was dit vir sy stad. Die seën wat vanaf die tempel uitgegaan het, word hier vergelyk met die seën van 'n rivier vir die stad. Uit God se huis vloei daar 'n stroom van seëninge. En omdat God in hulle midde is, sal dit nie wankel nie. God sal help as die dag aanbreek. Hy is die groot koning, voor wie elke koning op aarde die knie moet buig. Sanherib het dit daar die een nag ervaar. En Hiskia aan die volk het weer geleer, dis nie die supermagte op aarde, wat God se volk beskerm nie. Dis nie groot wêreldleiers of organisasies of bondgenootskappe of alliansiegenote nie. Deur die eeue sal God se kinders getuie wees van die feit dat nasies bruis en koninkryke wankel. Geen supermag bly altyd aan bewind nie. Sanherib het opgeruk om orde te herstel in die suidwestelike hoek van sy koninkryk. Maar God het hom sterk tussen die bene teruggestuur huis toe. En dit is die waarheid wat die Koragiete al singende die volk voorhou. God verhef sy stem. Wêreldmagte en wêreldoorloë is in sy hand. Assirië het geskrik vir die Here se stem. En hulle het sy roede danig gevoel. Ja selfs die heidene het sy oppergesag erken. Geliefdes, Psalm 46 is 'n lied wat getuig oor God se beproefde hulp in die verlede. Dit was die eerste punt van die preek. Ons het gekyk na die historiese ontstaan van hierdie Psalm in 'n baie besondere tydperk vir God se volk. Ons gaan nou na die tweede punt. Hierdie is ook 'n lied wat oproep tot onbevreesde vertroue in die hede. Nou geliefde broers en susters, ou mense, maar ook julle jong mense, glo ons vandag nog steeds dat die wêreldmagte in God se hand is? Psalm 46 se refrein het vir ons 'n belangrike boodskap. Vers 8. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Deur skande en skaamte moes God se eie volk dit opnuut leer besef. 30 jaar eerder het die goddelose pa van Hiskia koning Agas juis self die Assiriëse hulp ingeroep. Die Assiriërs het toe gekom en het God se tempel geskend. Die voorportaal is toegesluit, die lampe is doodgeblaas, geen reukwerk is meer aan die brand gesteek nie, geen brandoffer is meer gebring nie. Agas moes selfs 'n Assiriëse altaar in die tempel plaas. En so het Agas en saam met hom die hele Juda, die Assyriërs, as 'n stok van die Here uitgenooi, om hulle te kom slaan. En dit was net genade, dat God vir Hizkia, 'n Godvreesende ma gegee het. Met Hizkia het die volk weer teruggekeer na die Here. Hy het die tempel gereinig, hy het die tempeldiens herstel, die Pasga kon weer gevier word. Terwyl die noordelike ryk in ballingskap gevoer is, het die Here vir Juda nog 'n eeu uitstel gegee. Hizkia se skuldbelydenis en terugkeer tot die Here het sy brandende toren afgewend. En dis dan ook waaroor die laaste deel van hierdie psalm handel. Kom aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Hy laat toe dat verskriklike oorloë ontstaan, maar hy bring hulle ook weer tot rus. Die Koragiete roep ons op, om God se hand in die wêreldgeskiedenis te sien. Glo ons vandag werklik nog, heel prakties, dat God die wêreldpolitiek lei? Ervaar jy dat onrus en oorloë die stok, die roede van die Here is? Hizkia het daar die les geleer. Hy en sy stad is gered, nie danksy sy slim politieke raadgevers nie, en ook nie omdat hy op die grootmag Egipte vertrou het nie. Hy en sy stad is gered deur die kinderlike vertroue wat sy ma hom bygebring het, en waarop Jesaja, die ongewilde profeet, deur die jare gehamer het. En toe daar totaal onverwags vrede aangebreek, het Jesaja se woorde uitgekom, dat die swaarde weer tot pikke omgesmee is, en die spiese tot snoeimesse. Die engel van die Here het slegs enkele woorde gespreek, hou op, weet dat ek God is. En toe het dit in 'n kwessie van een nag opgehou. Nou geliefdes, daar is nog een aspek van hierdie psalm wat aandag moet kry, en dit is dat hierdie lied van die Koragiete, wat so vol uitbundige blydskap, so vol vaste vertroue is, dat ons hierdie lied nie sommer op enige situasie kan toepas nie. En dit is wel belangrik dat ons daar aan aandag skenk, want God se eie volk het dit later in skade en skande ook moes leer. Neem byvoorbeeld ruim 100 jaar later, toe die Babyloniërs Jerusalem omsingel het, toe het Psalm 46 heel moontlik geklink in die stad. En ook nog 500 jaar later, 70 na Christus, toe die Romeine Jerusalem omsingel het, toe die Jode hierdie Psalm ook weer uit die kas gehaal. Maar daardie kere was dit tevergeefs. Die Babyloniërs, later die Romeine, het Jerusalem ingeneem, hulle die stad, hulle die tempel verbrand. Hoe kon dit gebeur? Gemeente, daar was 'n belangrike verskil. En dit is die verootmoediging waarin Hizkia die volk voorgegaan het. Dit was toe nie daar nie. Christus het self geprofeteer oor die stad Jerusalem, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoels saamkom. Die afvallige volk is soos 'n dooie lijk, wat lê en wag vir die vyande om daarop af te kom. En dit leer ons, dat ons, God se kinders, nie homself en sy uitredding vir onsself kan claim, as ons ons nie voor hom wil verootmoedig nie. Die Jode wat die Messias gedood het, hoe kon hulle op God se beskerming nog reken? Psalm 46 is 'n lied van uitredding, spesifiek gesing deur hulle wat gebroken is van hart. En so was Psalm 46 ook Martin Luther se geliefde psalm. Ons mag afgelope week Hervormingsdag herdenk. In die gesig van 'n oormag waarteen Luther nie opgewasse was nie, het hy gevlug na die vaste rotsvesting. 'N vaste burg is onse God. Hy is 'n God van onverwagte uitreddinge. En dit mag Martin Luther, net soos koning Hizkia, ook ervaar. So geliefde gemeente en in besonder julle jong mense wat vandag julle belydenis doen, mag julle dit ook so gaan ervaar in die toekoms. Soos Jerusalem stand gehou het teen die Assiriërs, so is die Here jou bergvesting. Jerusalem het nie stand gehou op eie krag nie. Dis net omdat God in hulle midde was, dat het stand gehou het. En as ons na die wêreld gebeure rondom ons kyk vandag, sien ons ook baie onseker faktore. En hier in ons eie land sien ons des te meer onseker faktore. Jy voel dalk onseker. Sal ek my self en my gesin in hierdie land 'n goeie toekoms kan bied? Maar geliefdes, voordat jy iets anders doen of oorweeg, is die eerste vraag waarmee jy jou besig moet hou, op watter fundament bou ek my lewe? Voorootmoedig jy jou soos Hiskia? Soek jy jou sekuriteit in die rotsvesting van Psalm 46? Stel jy al jou vertroue op die engel van die Here? Hy wat jou met sy kosbare bloed gekoop en verlos het. Ja, stel jy jou onbevreesde vertroue op hom. Hy is jou rotsvesting en daar kan jy skuil teen die storms van die lewe. Gemeente, na die verskriklike benoudhede met die Assiriese beleg van Jerusalem, roep die Koragiete die volk terug. Keer terug na hom wat die enigste toevlug in die nood is. En so roep ek julle ook vandag op, soek jou sekerheid in die rotsvesting van die Here van die leerskare. Waar jou lewenspad ook heen mag lei, waar jy ook al mag neerstryk, sorg dat jy in die Godstad bly. Vrede en welvaart en voorspoed, dit moet nie die hoofprys in jou lewe wees nie, maar dat jy en jou gesin, as die Here jou dit skenk, bly drink uit die rivier van lewende water. Die Here is daar, hy hou die wag, so gaan die donker uur dan om. Ja, ons sien uit na die finale bevryding van die belering, daardie dag as die engel van die Here op die wolke verskyn, om finaal terug te kom. Ja, ons lewe is aan hom gewy, ons Here Jesus Christus. Sy oorwinnings laat ons elke keer weer verbaas staan, en laat ons elke keer weer lofprys. Amen.